Сёння папа Францішак прыняў на аўдыенцыі прэзідэнта Рэспублікі Панама Рыкарда Мартынелі, які затым сустрэўся з сакратаром па адносінах з дзяржавамі святога пасаду арцыбіскупам Дамінікам Мамберці. Падчас сардэчных размоў абмяркоўвалася актуальная сітуацыя ў краіне і рэгіёне, сацыяльная палітыка, якая праводзіцца ўрадам і праекты на будучыню. Адзначалася старадаўняя хрысціянская традыцыя Панамы, а таксама некаторыя аспекты гісторыі двухбаковых сувязяў з асаблівай увагай на цяперашнія адносіны паміж касцёлам і дзяржавай.